Halo.
Ya, ini kali ini kita akan bahas tugas desain
DI.
instruksi engineering ya.
Ya.
Oh ya, sebelumnya ini kenalin dulu nih. Ini kelompok kita berdua, saya Kresna Agusta Mulyo Adi dan rekan saya nih.
Rahmat Bagus pasti ya.
Oke. Nah, kita langsung aja ya. Ini kita kan membahas paper ke-7 ya, Mas ya?
Iya, benar.
Nah, papernya itu yang khusus buat dua orang ya dari Bu Kiki ya. Oke deh, kalau gitu saya langsung jelasin, nanti next-nya Mas Bagus yang jelasin. Oke?
Siap.
Iya. Oke, jadi gini, paper ini simpelnya itu dari Jerman itu membahas tentang bagaimana mendesain sebuah piping system yang bisa mengurangi dampak kerusakan akibat aliran fluida yang high pressure. Jadi gini, di industri yang ada di Jerman itu kan ada sistem perpipaan. Nah, sistem perpipaannya ini itu kalau pasti dalamnya kan ada fluida yang mengalir ya, baik itu fluida gas atau fluida cair gitu. Nah, dan itu kan pasti kalau ada mengalir, pasti kan ada tekanan. Nah, tekanan yang tinggi itu sangatlah buruk kepada struktur dudukan si pipa itu gampangnya. Kalau sebuah piping system dialirin tekanan tinggi secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, itu nanti akan cepat crack ke strukturnya dan nantinya itu akan menghasilkan biaya maintenance yang tinggi. Dan otomatis biaya maintenance yang tinggi itu merugikan bagi perusahaan itu. Nah, di penelitian ini gunanya itu adalah penelitinya itu mau mengurangi dampak kerusakan struktur pipa tersebut. Nah, caranya bagaimana? Nah, itulah yang nanti ditempuh oleh peneliti ini. Nah, tapi jangan panik dulu sama judulnya ya, bahwa ini pendesainan pipa di industri, wah kita akan berpikir sesuatu yang besar gitu. Enggak kok. Ini sistem perpipaan ini tuh, ini prinsip ini, itu sama seperti prinsip di bidang otomotif. Nah, kebetulan kalau yang di bidang otomotif itu berkaitan sama PA saya nih. Jadi, sistem kayak gini tuh, perpipaan gini, itu nggak cuma dipakai di industri, tapi juga di otomotif, di manapun ada, karena di dalam mobil pun itu kan ada piping sistemnya juga kan, mulai dari intake sampai ke exhaust. Nah, ini prinsipnya tuh sama. Dan kebetulan materinya tuh ya kurang lebih 80% memang agak mirip dengan apa yang dibahas di bidang otomotif, di bidang lain itu kurang lebih sama, karena kita membahas itu fluida di dalam pipa. Yang nanti akan berbicara tentang fluid velocity dan akan berbicara tentang pressure. Oke, sebelum dimulai harus dipahami dulu bahwa fluid velocity itu berbanding terbalik dengan pressure. Jadi kalau fluid velocity tinggi, pressure-nya rendah, otomatis ada suction effect atau efek hisapan. Dan begitu sebaliknya. Oke, sekarang gini, kenapa sih di penelitian ini kok dia mau mendesain low pulsation piping system? Nah, di sini ada kata pulsation ya. Oke, jadi gini, di dalam kasus industri ini, itu hampir seluruh generator tegangan dalam teknologi pemrosesan bertekanan tinggi itu menyebabkan pressure pulsation di keseluruhan sistem di industrial plant tersebut. Nah, tadi kan sempat tuh saya sebut pulsation ya. Nah, kita harus paham dulu tuh pulsation tuh apa. Pulsation tuh kata dasarnya pulse. Pulsa ya. Bukan pulsa buat telepon, tapi detak, denyut gitu ya. Nah, kata detak sama denyut ini kan pasti menghasilkan vibration ya. Karena kan detakan dan denyutan itu kan pasti getaran kan gitu ya. Nah, sehingga logis jika pengukuran sebuah detakan itu digambarkan dengan grafik gelombang yang mirip-mirip sinusoidal gitu tuh, yang kayak di alat ukur elektrokardiograf buat jantung. Kan begitu tuh. Nah, karena kan bisa menampilkan detakan pulsa jantung dan gelombang tersebut itu kan karena si elektrokardiograf itu mampu menangkap irama dan frekuensi dari detak jantung. Nah, pada kasus ini juga ada irama dan frekuensinya, hanya saja yang mengalir bukan pada pembuluh darah seperti tubuh kita yang ngarah ke jantung, tapi ini mengalir di pipa-pipa industri. Gampangnya begitu. Nah, dari cara kerja elektrokardiograf tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pulsa atau detakan itu kan disebabkan oleh irama dan frekuensi yang ada terus di dalam sistem tersebut dan sifatnya konstan. Dan biasanya kan kalau terus-menerus terjadi, ya berarti ada vibration. Dan kita tahu bahwa vibration itu getaran. Pipa ini kan steady ya, didudukannya gitu. Nah, kalau getar terus setiap hari, all the time, kayak gitu, ya otomatis strukturnya makin lama kalah. Nah, kalau struktur kalah berarti butuh maintenance. Nah, jadi gitu. Oke, jadi tujuan paper ini itulah, mengontrol dan mengoptimasi untuk efektivitas peredaman dengan menganalisis si piping pulsation ini secara numerik juga. Oke, yang pertama, di dalam sistem plan ini itu terdiri dari yang pertama tadi ada pump-nya ya. Karena kalau ada sistem perpipaan ya pasti butuh pompa. Ada pump-nya dulu. Nah, dia tuh pakai pump-nya reciprocating pump. Reciprocating pump ini gampangnya, itu adalah mesin hidrolik yang mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Dan reciprocating pump ini cocok untuk low volume flow at high pressure. Jadi flow volume rendah, volumenya kecil tapi pressure-nya tinggi. Nah, kalau di sini pressure-nya tinggi di sini itu, kalau di output-nya itu biasanya kecepatannya tinggi. Kalau di dalam sistemnya itu biasanya kecepatan fluidanya rendah. Tapi kalau untuk output fluida, sorry saya lupa nge-state tadi, kalau output fluida biasanya kalau udah di luar pipa, high pressure, high velocity. Nah, reciprocating pump sendiri itu kurang lebih anatomi pompanya itu sama seperti mesin mobil, internal combustion engine, atau mesin motor. Karena apa? Ada suction pipe, ada suction valve, jadi ada pipa, ada valve, ada delivery valve, ada piston, ada crankshaft, camshaft, connecting rod, strainer, dan air vessel. Agak beda dikit sama mesin internal combustion engine, tapi kurang lebih sama. Dia pakai piston. Nah, reciprocating pump itu dibedakan menjadi tiga mekanisme. Ada tiga tipe, sorry. By mekanisme, ada single acting dan double acting. Ada berdasarkan air vessel-nya. Ada yang pump with air vessel atau pump without air vessel, dan ada by number of cylinder. Jadi ada yang satu silinder kayak mesin motor, dua silinder kayak mesin motor, atau tiga silinder kayak mesin mobil. Nah, di dalam paper ini kita juga harus membahas efisiensi volumetrik. Efisiensi volumetrik itu gampangnya begini. Satuan ukuran seberapa banyak udara yang masuk ke dalam silinder atau ruang bakar. Nah, ini kurang lebih mirip sama TA saya nih. Jadi gini, kalau saya kan bahasnya mesin mobil. Nah, kalau semakin banyak udara yang bisa dibakar, sorry, kita bahasnya gini dulu. Di dalam mesin mobil itu kan yang dibakar ada tiga, bensin, api, udara. Nah, semakin banyak udara yang bisa dibakar, otomatis tenaga yang dikeluarkan semakin besar. Nah, tapi kan harus setelah dibakar harus dibuang karena ada residu bekas pembakaran kan di ruang bakar. Nah, seberapa banyak yang bisa dibuang oleh knalpot atau exhaust system itu sangat menentukan pembakaran berikutnya. Gitu loh. Di pembakaran cycle berikutnya. Nah, kalau masih ada sisa residual gas buang, otomatis residual gas buang itu masih di dalam ruang bakar, dan nanti ketika diinjek sama bensin dan udara baru, ya pembakarannya nggak akan seoptimal yang pembakaran pertama, karena ruang bakarnya masih kotor, masih ada sisa residu. Nah, di sini itu juga sama. Jadi, pompanya itu harus segera dikeluarkan fluida di dalamnya. Jadi, ada intake masuk ke dalam si pompa ini. Nah, supaya pompa ini bisa bekerja optimal, ngisep, atau pompa itu kan menghisap atau memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lain ya, kalau nggak salah. Nah, supaya bisa memindahkan dalam jumlah yang optimal dalam satu siklus, nah, itu kan perlu dalam pompanya tuh ya bersih ya gitu ya. Nah, seberapa bersihnya itu, itulah tolak ukur, diukur dengan efisiensi volumetrik. Gitu. Dan bisa dibilang efisiensi volumetrik itu ya juga bisa secara tidak langsung mengukur efisiensi si pompa tersebut. Nah, di dalam paper ini, itu dia menggunakan ini itu si pompanya itu reciprocating pump ini. Dia menjelaskan bahwa pressure pulsation itu dipengaruhi oleh fluida, pompa, dan pipingnya. Nah, fluidanya itu ya densitas fluida, kecepatan suara, viskositas. Kalau pompa ya tadi volumetric efficiency, kecepatan pompanya, terus juga displacement pompanya. Displacement itu kalau ibaratnya di permesinan otomotif cc. Biasanya kita sebut, sering dengar motor 125 cc, 150 cc. Nah, pompa juga punya begitu. Dan kalau piping, nah inilah, ini penting nih sebenarnya piping. Diameter pipa sama panjang pipa itu mempengaruhi keseluruhan sistem, mempengaruhi kecepatan fluida. Nah, di sini kalau high pressure, kalau di sini kita akan berbicara output high pressure, berarti kecepatan fluidanya tinggi, ya. Nah, piping diameter itu mempengaruh, dan menurut penelitian waktu CTA, diameter pipa yang kecil itu menghasilkan kecepatan fluida yang tinggi. Begitu. Kalau untuk output. Nah, kecepatan fluida yang tinggi, getarannya tinggi. Karena apa? Pressure-nya tinggi. Nah, otomatis di dalam sistem ini harus diredam. Jadi tujuannya itu, dia mau penelitian ini tujuannya itu, mau meredam high pressure tersebut. Dengan cara gimana? Menggunakan pulsation dampeners. Jadi peredam kejut ya, peredam detakan gitu. Bagaimana caranya? Ini kurang lebih sama seperti penelitian saya. Salah satu cara untuk meredam fluida bertekanan tinggi, berkecepatan tinggi, itu adalah memperbesar volume ya, gitu. Karena kan volume berbanding terbalik dengan tekanan, ya kan? Kalau volume rendah, tekanan tinggi. Kalau volume tinggi, tekanan rendah, kan gitu. Nah, jadi dia mendesain pulsation dampeners yang bentuknya itu, kalau dipasang di sistem perpipaan, misalkan pipanya diameternya 1 cm, anggap gitu. Nah, begitu ada dipasang pulsation dampeners ini ukurannya itu bukan 1 cm diameternya, sama seperti pipanya, tapi mungkin 2 atau 3 cm lebih besar diameternya. Nah, itu gunanya apa? Mengurangi kecepatan fluida. Karena seperti tadi saya sebut, kalau kecepatan fluida dikurangi, otomatis kan pressure-nya juga berkurang. Kalau untuk kasus output flow ya, gitu. Nah, kalau kecepatan fluida dikurangi karena pressure-nya berkurang, otomatis diharapkan pull sessionnya juga berkurang, otomatis vibrationnya itu juga berkurang dan bisa diharapkan ke struktur jadi nggak begitu rusak. Nah, ada juga salah satu cara lainnya, itu dia menggunakan ini, orifice plate. Nah, orifice plate ini, itu dia ini, meletakkan sebuah plat disk gitu, kayak CD, yang di tengahnya ada bolongan. Nah, gunanya plat ini adalah menghambat aliran fluida di dalam pipa tersebut. Memang make sense. Kalau kita menghambat aliran fluida, otomatis kan fluidanya jadi ketahan. Nah, kalau fluidanya ketahan kan otomatis kecepatannya berkurang ya. Nah, kalau kecepatannya berkurang kan berarti pressure-nya berkurang kalau di kasus ini gitu. Khusus kasus ini, kecepatan fluida tinggi, pressure-nya tinggi gitu untuk kasus ini. Nah, orifice plate ini tapi punya kekurangan kalau kita menggunakan orifice plate untuk mengurangi pulsation. Orifice plate ini bisa menyebabkan pressure loss, kehilangan tekanan. Otomatis kalau kehilangan tekanan di dalam pipa itu nanti bisa-bisa fluida yang mau dialirin jadi nggak mengalir dan bahkan bisa stuck dalam pipa. Itu kekurangannya orifice plate. Nah, untuk next-nya ini kita akan membahas simulasi komputer. Nah, simulasi komputer ini nanti akan dibahas oleh rekan saya nih, Mas Bagus. Silakan Mas Bagus.
Oh ya. Makasih sebelumnya Krisna atas penjelasannya. Sini selanjutnya ya, simulasi komputer. Jadi untuk saat ini modern numerical simulation ini biasanya menggunakan modern numerical solution untuk mengukur fluid mekanik atau dinamika fluida, di mana dinamika fluida adalah fluida yang bergerak yang mengalir di pipa tersebut. Kemudian saya menjelaskan dalam sistem piping itu biasanya ada komponen-komponen seperti valve atau kran ya. Ada banyak macam-macam kran yang ada, seperti ada butterfly, ada ball, ada globe, dan lain-lainnya. Kemudian ada branch atau simpang atau cabang, ada bisa bentuk elbow atau T gitu di persimpangannya, yang dipengaruhi oleh nilai koefisien resistansi. Dan kemudian masing-masing individual system piping tadi itu beda-beda ukurannya. Dengan menggunakan numerical pulsation, biasanya telah proven ya, telah terbukti merupakan metode efektif yang selama ini dipakai untuk minimumkan pressure pulsation atau high pressure. Detak dari high pressure-nya dari pompa yang di awal tadi dalam plan yang terdapat pada high pressure-nya. Jadi fungsi dari numerical pulsation itu untuk lebih menormalkan aja sehingga detaknya pulsation itu tidak terlalu tinggi karena adanya high pressure. Contoh penerapannya ada pada bab 4 ya, ada pada piping system yang kalau dalam paper 7 bisa kita lihat pada gambar nomor 5. Di situ ada proses flow diagram. Skema dari flow proses diagram tersebut ada pada contohnya ada feed oil system, di mana triple plunger pumps itu mempunyai high pressure. Oh ya, sebelumnya kan saya jelaskan ada apa komponen apa aja yang ada di sini. Pertama ada triple plunger pumps, ada dua, nomor 1 dan 2 tersebut. Terus kemudian ada resonator. Resonator itu fungsinya sebagai pulsation damping atau pengurangan pulsa sehingga tekanan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu high pressure gitu. Jadi karena triple plunger pumps-nya itu mempunyai high pressure sehingga dibutuhkan resonator untuk damping pulsation sehingga yang tadinya high pressure bisa lebih dikecilkan untuk pressure-nya. Kemudian ada Coriolis flow meter. Coriolis flow meter itu sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk mengukur massa flow. Kemudian untuk mengukur aliran yang memanfaatkan efek Coriolis untuk mengukur kecepatan aliran pada suatu proses. Kemudian ada valve dan juga ada reaktor. Biasanya reaktor tuh kalau dalam fitnya di reelnya itu ada berupa, bisa berupa vessel, bisa berupa tangki dan lain sebagainya. Kemudian ada TP ya, di sini ada TP. TP adalah test point, titik di mana di letak dari TP tersebut berapa pressure-nya yang nanti kita akan ukur. Dan kita coba. Kemudian kemudian untuk jaga-jaga agedanya mechanical pipe vibration yang tadinya sudah dijelaskan sama Mas Krisna. Karena adanya high pressure tadi, maka pressure position harus kurang lebih dari 3% dari yang diperbolehkan. Kemudian pada gambar nomor 5 tersebut TP-nya itu untuk mengukur besar pressure position kan ya. Pada gambar ke-6 itu dijelaskan TP1 nilai masing-masing dari test point 1, test point 2 dan test point 3. Test point 1 dan test point 2 itu letaknya itu sesudah resonator. Sedangkan test point 3 untuk mengecek nilai berapa high pressure sebelum masuk ke reaktor. Karena tentunya untuk masuk ke reaktor high pressure itu tidak bisa terlalu tinggi, karena jika masuk reaktor terlalu tinggi nanti bisa bahaya, bisa terjadi peledakan dan lain sebagainya. Kemudian pada gambar nomor 6 itu ditunjukkan penggunaan orifice plate. Untuk nomor gambar ketujuh itu adalah perhitungan dari test point yang tidak menggunakan orifice plate. Jadi orifice plate itu sendiri fungsinya untuk mengukur laju aliran atau flow dalam satuan tertutup dan menggunakan prinsip beda tekanan. Jadi ada sebenarnya orifice saja bisa. Plate itu untuk menutup aliran. Jadi daerah mana aja yang diukur sehingga nanti ada perbandingan beda tekanan untuk mengukur laju alirannya dari flow itu sendiri. Kemudian fungsi dari senator itu untuk mengurangi yang kita tahu untuk mengurangi nilai dari damping pulsation tadi. Sehingga diasumsikan dalam piping studi pressure yang hilang oleh resonator itu disebabkan karena resistensi koefisien dari dampernya dari resonansi. Keluaran dari resonansi itu mengurangi pressure sehingga beberapa pressure akan mengalami pressure losses. Jadi tidak akan terlalu tinggi, high pressure sudah berkurang karena sudah melewati resonator. Jadi pada saat outlet dari resonator tersebut, outlet resonator itu ada pada TP1 dan TP2 tersebut, itu high pressure sudah tidak terlalu tinggi. Kemudian diasumsikan pada paper ini pump 2 itu is out of service, jadi tidak pakai, sehingga yang dipakai adalah hanya pump 1 saja yang beroperasi. Kemudian pada saat seperti yang di gambar nomor 6, pada saat kecepatan speednya mencapai 4,45 RPM, dapat dilihat itu mempunyai berada pada titik maksimum dari pulsa, dari pulsation tersebut. Hal ini mencapai maksimum. Kemudian dalam kasus ini resonansi maksimum pressure naik sampai 7 bar atau kurang lebih 4,8% sehingga melebihi nilai spesifik yang sudah ditentukan tadi. Jadi sehingga setelah mencapai nilai kecepatan 45 RPM, pressure pulsation amplitudonya itu kalau di grafik itu paling tinggi, dia paling maksimum, dia telah mencapai nilai paling maksimumnya. Sehingga sudahnya akan landai lagi. Kemudian pada kita lihat pada gambar nomor 8 ya, itu ada perhitungan dari pressure pulsation pada TP1 dan juga spektrum pada TP2. Pada gambar nomor 8 dengan kecepatan nominal speed 90 RPM, maka digambarkan bagaimana pressure dari pulsation pada TP1. Terlihat lebih stabil, dia berada pada 71 sampai 73 bar ya. dengan jadi naik turun terus dari antara 71 sampai 73 bar. Kemudian pada spektrum CFM atau Coriolis flow meter, Coriolis flow meter 1 ini yang saya maksud, menunjukkan tidak cukup besar nilai pressure pada frekuensi di atas 50 Hz. Jadi sudah nilai di atas nilai 50 Hz, high pressure atau pressure tadinya tinggi itu sudah menurun lagi. Sehingga di atas 50 Hz nilainya itu tidak cukup besar. Itu ditunjukkan pada spektrum CFM 1 pada gambar 8 yang D. Bisa dilihat pada saat 50 Hz itu sudah hampir bukannya nggak ada, tapi ada tapi dikit aja gitu, hampir mendekati nol. Kemudian untuk meminimalkan pressure, maka diletakkan orifice plate untuk diinvestigasi. Dalam proses flow diagram, dalam piping system itu, bagaimana caranya agar pompa atau di sini triple plunger pumps itu tidak kan triple plunger pumps outputnya gede high pressure pada kasus ini, pada case ini. Jadi diharapkan gimana ceritanya nantinya agar pada saat masuk ke reaktor baik itu vessel atau tangki itu tidak masih belum mempunyai high pressure gitu. Jadi karena kan sangat bahaya jika fluida dalam tangki itu bisa high pressure, bisa bocoran, bisa meledak juga bisa kalau lebih dari dataset dari tangkinya itu sendiri. Maka untuk mengetahui berapa pressure yang ada sebelum masuk ke reaktor, maka di situ ada memasang orifice plate atau misalnya juga ada Coriolis flow meter untuk mengukur berapa aliran dari ukuran dari flownya, kemudian berapa pressure pulsationnya, sehingga karena titik pada inlet atau sebelum masuknya ke reaktor itu udah nilai-nilai maksimumnya, nilai titik maksimum, sehingga kita harus mengukur nilai berapa pressure yang sebelum masuk ke reaktor. Jadi kita mengukur pressure-nya itu di inlet atau pipa masuk ke reaktor. Kemudian untuk orifice tadi kan diletakkan di inlet di reaktor atau pintu masuk. Alasannya ya karena disitulah posisi di mana pulsa flow itu bernilai maksimum. Yang ditunjukkan pada proses flow diagramnya itu dengan nomor 7 pada test point 3, yaitu inlet masuk sebelum masuk ke reaktor. Hasilnya dapat dilihat pada gambar nomor 7 bahwa orifice mengurangi kurang lebih 3%. Jadi setelah tadi ada nilai TP1, TP2, dan TP3, itu terlihat bahwa TP3 itu nilainya itu kurang lebih dari 3%. Jadi setelah sebelumnya TP2 itu kurang sekitar 4%, jadi TP3 itu nilainya sekitar 1%, jadi kurang lebih 3%. Enggak 3% pas. Pada nominal speed, pressure hanya berkurang pada umumnya, karena nominal speed tadi, pada nominal speednya, pada realitanya, pressure itu hanya berkurang 2 bar. Jadi, faktanya, ini adalah proses penggunaan numerical pulsation ya, metode numerical pulsation yang sering digunakan. Jadi, fungsi dari Coriolis kalau kita lihat dari PFD-nya, proses flow diagram, itu pressure yang masuk ke reaktor itu bisa turun kurang lebih 3% atau sekitar 2 bar. Mungkin itu aja, Krisna. Ada tambahan mungkin?
Oke. Makasih Mas Bagus udah jelasin. Nah, kira-kira kalau gitu kesimpulannya apa nih? Kalau kita mau ngomong kesimpulan, saya dulu apa Mas Bagus dulu nih?
Boleh saya. Jadi kalau misalkan...
Iya, Mas Bagus dulu deh.
Jadi kalau misalkan Bagian saya kan bagian dari kita membaca PFD-nya nih, cross flow diagram. Fungsinya adalah untuk mengurangi high pressure yang tinggi itu ada dibutuhkan namanya resonator dan juga adanya correlation flow meter untuk mengukur berapa pressure yang tinggi, berapa pressure yang ngelewatin flow tersebut, pipa tersebut, sehingga nantinya high pressure yang dihasilkan oleh triple pranger pump tadi itu tidak terlalu tinggi yang masuk ke reaktor. Jadi tidak, pressure-nya itu tidak terlalu tinggi yang masuk ke reaktor sehingga nantinya bisa menyebabkan seperti meledakan atau yang lainnya. Jadi adanya resonator, orifice plate itu membantu untuk mengurangi pressure yang tinggi tersebut. Kemudian diberikannya juga orifice plate pada inlet sebelum masuk ke reaktor, sehingga kenapa dimasukkan di situ? Karena di situlah titik maksimum pressure tertinggi. Jadi itu penerapan dari numerical pulsation yang diterapkan pada proses flow diagram dari feed dari oil system pada gambar nomor 5. Mungkin itu aja, Chris.
Udah. Jawaban Mas Bagus sudah mewakili jawaban saya itu. Bener. Oh. Udah. Tapi Mas Bagus juga sih yang kan yang baca sampai ke bawah ya.
Iya. Yeah.
Oke deh. Kurang lebih demikian podcast dari kelompok kami.
Iya.
Yeah. Saya dan Mas Bagus mungkin masih banyak kekurangan dalam penjelasan paper ini. Dan ini juga podcast pertama kita ya, Mas ya?
Iya, benar. Podcast pertama.
Nah, makanya kita jadi masih apa ya, kagok gitu ya, terbata-bata gitu. Tapi mungkin ya next bisa diimprove ya gitu. Ya, benar-benar. Dan kita juga mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan penjelasan, salah kata-kata. Baik deh, kurang lebih demikian, dan kami akhiri podcast kali ini, semoga bermanfaat ke depannya. Terima Amin. Kasih semua.
Terima kasih semuanya.
Bye Mas Bagus.
Ya, makasih Chris.
Ya.